Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobro došli u 512. emisiju našeg serijala Medaljoni u vremenu. I danas nastavljamo zapise francuskih putopisaca, odnosno putnika, o izgradnji željezničke pružne mreže u drugoj polovini 19. vijeka, a prva takva pruga sagrađena je između Banja Luke i Dobrljina 70. godina 19. vijeka. U drugom dijelu emisije govorimo o vjerskom sinkretizmu, odnosno vjerskim običajima. Tačnije, naša profesorka, doktorica Olga Zirojević, poznati svjetski etnolog, govori o konvertitima, odnosno o poštovanju hrišćanskih običaja kod islamista. Toliko u ovom dijelu uvoda, a sada nekoliko riječi o medaljonima i njihovim fanovima. Klubovi imaju navijače, glumci, pjevači, publiku. Može zvučati neskromno, ali red je da se priređivač medaljona, ili bolje reći vaš pripovjedač, rečenicom dvije oduži svima koji već 11. godinu prate našu emisiju. Neki uvaženi autoriteti tvrde da je ovaj radioserijal jedinstvena, možda i jedini u regionu. Hvala im i hvala slušaocima koji nas redovno, a neki povremeno, ali sa velikim zanimanjem prate. Prilika je ovo da pomenemo neke značajne ličnosti iz javnog života, ali one obične, drage, u navodima male osobe koje su fanovi, odnosno poklonici naših medaljona. I opet ću pomenuti bezimenog seljaka ovčara sa Vlašića koji je davne 2005. godine tehničkoj ekipi naše kuće, dakle Radio Televizije Republike Srpske, pristupio i pitao otprilike ovako: znate li vi onoga što pravi one vaše medaljone na radiju? Kada je dobio potvrdan odgovor, starina zasuče brke pa će reći: braćo draga, što on lijepo zbori, ama kako li sve ono upamti? Naime, dragi i nepoznati Brkajlija našu emisiju redovno prati preko tranzistora na pašnjacima uz ovce, a pripovjedač čita unaprijed pripremljen tekst. Drugi, također drag primjer, desetogodišnjak, dakle osnovnoškolac, svake nedjelje u 18 časova ukućanima naređuje da govore tiše jer on redovno sluša medaljone u vremenu. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Rajko Kuzmanović, lično je prisustvovao svečanom obilježavanju 500. emisije, koju je u izjavi novinarima ocijenio kao izuzetno značajnu za naše nasljeđe i istoriju. Najsvježiji primjer. Generalni konzul Republike Srbije, gospodin Vladimir Nikolić, također je kao redovan slušalac medaljona prisustvovao skromnom jubileju, a naš zemljak, uvaženi glumac, reditelj i producent Tihomir Stanić, saopšti mi lično, citiram, kako iz auta ne izlazi dok ne odsluša medaljone. Naš serijal, naravno putem interneta, redovno prate i ambasadori Bosne i Hercegovine, gospoda Darko Zelenika u Jordanu i Aleksandar Aco Drgičević u Abu Dabiju, a tu su i brojni Banjalučani sa akademskim titulama u Americi, Njemačkoj, Švedskoj i Australiji. Sa osobitim zadovoljstvom ovom prilikom naglašavam da su naši redovni slušaoci i vjerski službenici, protojereji, župnici i mami, a banjalučki biskup Franjo Komarica je svojevrsni živi katalog svega što smo za proteklih više od 10 godina objavili. Malo neobično? Pa i nije. Naime, medaljoni ukrštaju istorijske, dakle službene i privatne, dakle putopisne, lične dojmove diplomata, trgovaca, sveštenika i svećenika, pisaca i publicista. Tako medaljoni sa podjednakom pažnjom iznose afirmativne, ali i kritički intonirane podatke o prošlosti Banja Luke i ovih prostora. I na kraju ovog samohvalnog prikazanja, medaljoni su iznjedrili i drugu banjalučku operu, Safekadu, i tri knjige, Istinite bajke, Izlet u Banja Luku i monografiju o velikom glumcu Ademu Ćevanu Banjalučaninu, koja će, ako Bog da, da se pronađu potrebna sredstva, biti odštampana ove jeseni. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U nastavku 512. medaljona reći ćemo nešto više o gradnji mreža željezničkih pruga kroz Bosnu i Hercegovinu. Naime, u aprilu 1869. počela izgradnja željezničke pruge Dobrljin Novi, odnosno Banja Luka. Ova pruga je bila zamišljena u stvari samo kao jedan krak, dionica jedne čitave mreže pruga koje bi kroz Bosnu i Hercegovinu povezivale Carigrad i Solun s Austrijom i Evropom. Dio pruga koje bi prolazile kroz Bosnu i koji bi iznosio prema proračunima približno 668 km, išao bi od Dobrljina i Bosanskog Novog preko Banja Luke, Jajca, Travnika, Busovače do Sarajeva. Tu bi se pruga račvala, jedan njen krak bi udario na jugoistok Rogaticu, Višegrad, Prijepolje, Sjenicu i Kosovsku Mitrovicu, dok bi drugi krak išao na sjever. Visoko Zenica, Vranduk, Maglaj, Doboj i Šamac, odnosno Novi Grad ili Bosanski Brod. Ova mreža pruga bi se povezala s jedne strane sa Austro-Ugarskom mrežom u Sisku i u Šamcu, s druge strane s Turskom mrežom pruga koje su vodile u Carigrad i Solun. Definitivna trasa pruga kroz Bosnu nije bila ni još dovoljno proučena, ni konačno određena i usvojena. Stoga su radi proučavanja i preciznijeg određivanja ovu trasu posjećivali i ispitivali razni stručnjaci, inženjeri, pa i komisije. Ti stručnjaci bili su delegirani od raznih građevinskih društava koja su bila angažovana u izgradnji pruge, dakle društvo Geiger, Diperon, Saint-Pont, Geschler. Leopold Moreau, francuski konzul, dotičući se u svom izvještaju od 6. juna 1873. godine i tog pitanja, javlja, odnosno izvještava pored ostalog. Dvije specijalne komisije, dosta dobro organizovane i snabdjevene dosta brojnim administrativnim i tehničkim osobljem, nalaze se doista na dijelu u dvije krajnje tačke pokrajine Bosne. Jedna na sjeveru u Šamcu, druga na jugu u Mitrovici, to jest u Kosovskoj Mitrovici. Oni idu naprijed koncentrično da bi dospjele u Sarajevo i trude se da, ispitujući teren, pronađu najmanje teške prolaze i da pripreme definitivnu trasu bosanske pruge. Završio je Leopold Moreau. Međutim, najstudioznije i najtemeljnije ispitivanje terena za trasu mreže pruga kroz Bosnu obavila je jedna ekipa francuskih stručnjaka, predstavnika jednog francuskog građevinskog društva po imenu Société de Construction Vitalie SI. Ekipa se sastojala od 46 stručnjaka, mahom inženjera. Oni su na terenu bili raspoređeni u 4 dionice i to prema imenu grada ili mjesta gdje su se nalazili. Prvo Banjalučka dionica, drugo Busovačka dionica, treće Sarajevska, četvrto Mitrovačka. Broj stručnjaka u pojedinim dionicama je iznosio 12 u prvoj, 16 u drugoj, po 9 u trećoj i četvrtoj. Na čelu svake dionice nalazio se glavni inženjer, inženjer šef. Od ostalog osoblja bilo je u prvoj dionici sjedište Banja Luka 8 inženjera, 1 računovođa, 1 crtač i 1 građevinski nadzornik, svega. 12. Druga dionica sjedište Busovača, pored glavnog inženjera dionice i inženjera šefa tehničkog biroa, brojila je 9 inženjera, 2 računovođe, 2 crtača i 1 ekspeditora, u svemu 16 ljudi. U trećoj dionici sjedište u Sarajevu bilo je ovih stručnjaka, 1 inženjer šef dionice, 1 inženjer šef tehničkog biroa, 3 inženjera šefova sekcija, 2 inženjera podšefova sekcija, 1 računovođa, 1 piker, svega 9 ljudi. I u četvrtoj dionici 1 inženjer šef, 5 inženjera, 1 računovođa, 1 piker, 1 tumač, sve u svemu 9 stručnjaka. Neki od pomenutih inženjera bili su istaknuti stručnjaci, kao na primjer Charles Sett, bivši učenik École Centrale u Parizu i sa dužim stažom u službi. Charles Sett je dotad proveo 8 godina na gradnji raznih italijanskih pruga. Što se tiče posla koji je ova ekipa obavila, Charles de Vien, saopštavajući u junu 1874. godine, obavještenja koje su mu pružili francuski inženjeri koji se nalaze na čelu raznih sekcija poređanih od Šamca na Savi, austrijske granice, do Mitrovice, albanske granice, piše pun optimizma, citat. Pripremni radovi na trasi bosanske pruge privode se kraju. Već sada ispitivanja su završena i nikakva prepreka ne stoji na putu da se uđe nakon odobrenja planova i obračuna u razdoblje izvođenja radova. Međutim, umjesto toga počelo je otpuštanje najprije nižeg, a onda i ostalog osoblja pomenute ekipe, tako da je krajem godine 1874. bilo ostalo još svega 10 inženjera, među kojima 8 Francuza u službi Turske. A što je najčudnije, pripremni radovi koje je obavila ova ekipa i koji su za 5 mjeseci, koliko je ona radila, skupo stajali oko 2.370.000 franaka, ostali su u fioci direktora radova turskih željeznica u Sofiji i nikad nisu bili iskorišteni.
Thank you.
Dakle, pripremni radovi koje je obavila ekipa inženjera i koje su za 5 mjeseci koštali oko 2 milijuna 370 hiljada franaka, ostali su u fioci direktora radova turskih željeznica u Sofiji i nikad nisu bili iskorišćeni. Iz kog razloga? Profesor Mithat Šamić nam objašnjava. Prvi razlog koji se sam od sebe nameće jeste teške društveno-političke prilike u kojima se tada nalazila Turska. Naime, svega 2-3 mjeseca poslije završetka proučavanja trase za mrežu željezničkih pruga kroz Bosnu, planuo je 1875. godine bosansko-hercegovački ustanak, uslijed koga se Turska našla u veoma teškom položaju. Drugi razlog što izgradnja mreže željezničkih pruga nije tada uzeta u razmatranje, ni izgrađena, bilo je teško financijsko stanje u kome se nalazila Turska, utoliko više što je proračun, dakle budžet za izgradnju mreže pruga kroz Bosnu zbog teške konfiguracije tla, iznosio za ono vrijeme zamašnu sumu od 210 milijuna franaka, računajući 350 hiljada franaka kao cijenu izgradnje 1 kilometar. Najzad treći razlog i možda najpresudniji jeste činjenica da je pronađena podesnija varijanta trase pruge koja će povezivati zapad sa istokom i sjever sa jugom. Izgradnja pruge kroz Srbiju, a ne kroz Bosnu i Hercegovinu. Ideja o ovoj varijanti nije bila nova. Ona se rodila još prije nešto više od 3 godine. Leopold Moreau, francuski konzularni agent, u svom izvještaju od 30. augusta 1871. to jest 3 godine prije završetka ispitivanja trase pruge kroz Bosnu koje je izvršila francuska ekipa inženjera, ukazuje na tu mogućnost ističući pored ostalog da su pruski konzul u Bosni Otto Blau, kao i neki listovi austrijski i njemački, za srpsku varijantu koja je u interesu Mađarske i Njemačke. To je ujedno najkraća i najekonomičnija pruga od Sofije preko Aleksinca, Beograda i Kikinde do Pešte. Značajnu ulogu u opredjeljenju za trasu pruge kroz Srbiju odigrao je jedan njemački inženjer koji je bio nemilosrdni protivnik preduzeća barona Hirša, opšte uzevši i bosanske pruge, posebno. Zvao se Geiger. On je u bečkom listu Deutsche Zeitung objavio 3 nastavka, jedan članak pod naslovom Turske, srpske, mađarske željezničke pruge i njihovo spajanje, u kome se zalagao u povezivanju s istokom za izgradnju pruge kroz Srbiju umjesto kroz Bosnu, uveličavajući namjerno teškoće izvođenja bosanske pruge. Po mišljenju autora članka, to je bila najbolja veza Europe sa Solunom i Suecom s jedne strane i sa Carigradom s druge strane. I bila je u interesu ne samo Srbije i Austro-Ugarske, nego i same Turske. Kao obrazloženje toga svog mišljenja, Geiger je naveo 2 glavna argumenta. Prvo, konfiguraciju tla u Bosni i visoku cijenu izgradnje pruge, i drugo, neekonomičnost pruge kada ona bude izgrađena. Što se tiče prvog argumenta, Geiger pretjerujući ističe da teren preko koga bi trebalo da prođe pruga od Banja Luke do Prištine ne napušta gotovo nikada planine kroz koje bi trebalo probijati tunele kao kroz Semmering i Brenner, podizati mostove preko razvođa vododjelnica kojih po mišljenju Geigera ima kroz Bosnu 7. A to bi zahtijevalo u prvom redu ogromna novčana sredstva. Citat. Izgradnja jedne takve pruge kroz doline i klance, uske i često nepristupačne, ili koja bi vijugala pored gigantskih masiva vapnenskih stijena okomito usječenih, prevazilazit će sredstva svakog izolovanog financijskog društva, ma kakva da je njegova moć. A zatim za izgradnju je potrebno mnogo vremena, po mišljenju autora članka, to bi zahtijevalo najmanje 25 godina rada. Međutim, pisac ovog članka još više pretjeruje, pojednostavljuje i uopštava stvari kada, navodeći drugi argument, kaže: za onoga koji poznaje Bosnu, izvjesno je da se lokalna trgovina ove zemlje svodi na malenkost. Domorodac proizvodi samo ono što troši i njegove potrebe su, opšte uzevši, minimalne. On se zadovoljava s malo kukuruza, kafe, duhana i šljivovice. Tako, ako se prihvati čak činjenica da je pruga kroz Bosnu izgrađena, unutrašnji promet ove zemlje obavljaće se i dalje na konjima, zapisao je inženjer Geiger, a nama prenio profesor Mithat Šanić. I u današnjoj emisiji pročitat ćemo dijelove zapažane studije naše ugledne etnologinje profesor dr. Olge Zirojević o vjerskom sinkretizmu, odnosno zadržavanju hrišćanskih običaja kod konvertita. Profesorka Zirojević između ostalog piše: proslavljanje među muslimanima čitavog niza hrišćanskih svetitelja prilično je neujednačeno. Izuzetak čini svetkovanje Đurđevdana, odnosno Jurjeva i Ilindana, Aliđuna, koje nesumnjivo ima, kako to s pravom ističe Muhammed Hadži Jahić, određeni opšte muslimanski, ali i opšte bosanski karakter. Oba svetitelja su naime važili kao zaštitnici Bosne. Đurđevdan je u stvari praznik oživljene prirode, kada se bezbrojnim radnjama nastoji prenijeti snaga oživljene prirode, prije svega nove vegetacije na ljude i stoku, na usjeve i vinograde. Osobito su brojni običaji u vezi sa stokom. Tako muslimani u prijevoru kod Bileće u oči Đurđevdana pale tamjan i njime kade stoku i pčele. A radi zdravlja beru dren, jorgovan i drugo, i time kite vrata i prozore. A evo sad nekoliko zapisa o običajima u Mrkojevićima. Na Crnogorskom primorju i u krajini pak, uz igru i veselje u prirodi, čobani rano ujutru kupaju stoku u moru i mašaju preko nje puškom, jer se ovdje vjeruje da je pucanje preko stoke i kupanje pre zore spasonosno i da liječi od mnogih bolesti. S istom svrhom, mlada čeljad u Mrkojevićima leži ili sjedi na zelenoj travi. U Skopskoj kotlini Đurđev dan je bio opšti narodni praznik. Slavili su ga Srbi, Arbanasi, Turci i Cigani. Arbanasi u Dervenu, odnosno Cajlanima, slavili su tri velika četvrtka. Jedan prije i dva poslije Đurđev dana, da grad ne ubije žito. Među muslimanima u Bosni, ali i u Grčkoj, Maloj Aziji i na Bliskom istoku, Sveti Đorđe se proslavljao kao Hidr, Hizr, Hizir Elijas, Hederlez. Ovaj praznik padao je 23. aprila i u Osmanskom carstvu davan mu je službeni karakter. Pravoslavno svetilište posvećeno Svetom Đorđu između Vitlejema i Hebrona posjećivali su i hrišćanski i muslimanski hodočasnici. A svetitelj je više bio poznat pod imenom Al-Hadr nego pod imenom Đorđe. U stvari, na cijelom prednjem istoku, kako muslimani, tako i hrišćani upotrebljavaju imena Hadr i Đorđe kao potpune sinonime. I fanatični muslimani među valahidima kažu da se, odnosno da je sveti Đorđe u stvari muslimanski svetitelj Hizr, a to je taj Hizr koga oni slave 23. aprila, mada mnogi među njima ne znaju ništa o njemu. Ko je El Hizr? El Hidr, odnosno zeleni. Muslimanski svetitelj pod ovim imenom, iako nije spomenut po imenu u Kur'anu, identifikovan je od strane komentatora kao Mojsijev drug na njegovom putovanju, koji je sam sebi obezbijedio besmrtnost otkrićem izvora života. Njegov dan, praznik Lide, 23. aprila, slavi se u cijeloj Turskoj kao početak proljeća. U Turskoj uopšte čini se da je Hizr bio maglovita ličnost i zamišljen je uglavnom kao onaj koji pomaže u iznenadnim nevoljama, naročito putnicima. On je bio identifikovan sa više ličnosti Starog Zavjeta, pa tako sa Ilijom i pravoslavnim svetim Đorđem, čiji je dan bio preuzet zajedno sa asocijacijama iz Lide. Karakteristike koje je preuzeo od svetog Đorđa uključivale su i reputaciju ubijanja Ždaje koju je sveti Đorđe mogao da naslijedi od paganskog prethodnika. Djelovanje i koncepcija Hizra bili su istovremeno tako različiti i neodređeni da se mogao zamijeniti bilo kojim svetiteljem, kao što je mogao da zauzme i svako slobodno mjesto dok je njegovo djelovanje kao patrona proljetne vegetacije i kišonosca preporučivalo njegov kult primitivnom stočarskom i zemljoradničkom stanovništvu. Ali nije se ostalo samo na identifikaciji svetog Đorđa sa Hizr Ilijasom. Razni heterodoksni drviši već od 13. vijeka, znači od vremena osvajanja Anadolije i Rumelije, odnosno Europske Turske, određene osobine svetog Đorđa uveliko koriste kao sredstvo za islamsku propagandu i identifikuju ga sa šejhovim konjanicima, odnosno ratnicima. I još nekoliko riječi o slavlju kod Prečiste Krajinske. Dan Velike Gospe bio je u Crnogorskoj krajini dan opšte slave, a taj običaj nije prestao ni pošto su krajinjani prešli na islam. Sve do rušenja manastira Prečiste Krajinske 1850. godine, oko njega su se okupljali i pravoslavni muslimani, te palili voštanice i donosili zejtin, provodeći dan u zajedničkoj gozbi, igri, veselju, pjevanju, pucanju u nišan i momačkom nadmetanju. I ostali praznici posvećeni Bogorodici bili su u poštovanju kod muslimana. Sa blagovijesti, blagovec, torbeška djeca pravila su surle, odnosno zurle od vrbe, simbol napretka i podmlađivanja, jasena. Vjerovalo se da ima snažnu zaštitnu moć. A na Crnogorskom primorju i u krajini pobola bi se ujutru lovorika na svakoj njivi zasijanoj pšenicom. Thank you. Još ponešto o zajedničkim običajima hrišćana i muslimana u interpretaciji naše etnologinje profesorke doktorce Olge Zirojević. Naime, u vrijeme Međudnevice, također na Crnogorskom primorju i u Krajini, ni pravoslavni ni muslimani neće otpočeti nikakav posao. Kod Torbeša u Makedoniji određeni obredi prate i mladenci, odnosno mučenici, cvijeti, cvjetnice i Lazarev dan. Među bugarskim muslimanima poštuju se i tri kralja koji se nazivaju Drska, što označava drveni krst, a češće vodiči. Zajednički bugarski proljećni praznik, takozvani Martenici, kada se trakama od crvenog konca vezuju djeca, jaganjci, telad, a kao zaštitno sredstvo protiv zla koje dolazi iz probuđene prirode. Na dan 40 mučenika, 9. marta, tjeraju se isto tako i zmije i gušteri magijskim radnjama uz oganj i buku. Negdje se to opet dešava na Blagovec, odnosno 7. aprila. Do podne Ilija, a od podne ili poslije podne Alija. I u muslimanskom svetkovanju Aliđuna, Ilindana, došle su do izražaja staroslavenske paganske tradicije povezane s kultom sunca, gromova i kiše. Narodni teferiči i dove održavani su na Aliđun često na kakvim visovima. Turci u Bosni, piše 1872. godine Gavro Vučković, na dan našeg svetog Ilije imaju neku slavu, neko veselje. Oni izlaze na najviša i najveća brda i tamo noće, lože vatre, piju, puškaraju, Bogu se moli. Dok su se na ilindanskom derneku kod turbeta Džerzelez Alije u Gerzovu, odnosno Mrkonjić gradu, zabavljali odvojeno Srbi od muslimana, u Večićima, također u Mrkonjiću, sve tri vjere su ga zajedno proslavljale, opet kraj turbeta i u hladu ogromne lipe. I na Pešteri i Bihoru, za razliku od nekih drugih praznika, Aliđun se na određenim mjestima proslavljao pjesmom i svirkom, a najatraktivnije bile su konjske trke, kosija. Na Ilindan bude kod Fazlagića kule u Gacku veliki muslimanski zbor s konjskom trkom i borbom volova. I još ponešto o zajedničkim vjerskim praznicima. Poput Svetog Đorđa i Sveti Nikola se čestitao, odnosno često identifikovao sa Sari Saltukom, za koga Hasluk kaže da je laj figur bektašijske propagande među hrišćanima u Rumeliji. Čini se da je on preuzeo određen broj crkava posvećenih ovom svetitelju i u istočnoj Turskoj Europi. Sari Saltuk se navodi u vezi i sa kultom 40 mučenika poslije smrti. Nađeno je 40 njihovih tijela, po drugoj verziji 7. A identifikuju ga i sa drugim hrišćanskim svetiteljem, Đorđem, Naumom i Spiridonom. U kroji je ubio Aždaju, a treba da je umro na Krfu, zbog čega ga bektašije identifikuju sa svetim Spiridonom. Iz toga su još u 19. vijeku Albanci dolazili na Krf i poštovali zaštitnika ostrva pod njegovim islamskim imenom. Mjesto posebnog poštovanja i hrišćana i muslimana bio je grob svetog Nauma u istom, odnosno istoimenom mjestu na Ohridskom jezeru. Pristalice bektašijskog derviškog reda poštovali su u svetom Naumu svog Sari Saltuka. Muslimani u Prizrenskom Podgoru, u Novom Selu, slave svetog Nikolu, pale svijeće, kade tamjanom, a treba da po kućama imaju i ikone. Kod bugarskih muslimana to je Nikolj dan. Petrov dan je najveseliji dan muhamedanaca u Gornjoj Hercegovini. Zapisat će krajem 19. vijeka gospodin Grđić, odnosno Bjelokosić. I u Sarajevskom polju muslimani uoči Petrov dana pale lile. Na Pešteri i Bihoru, gdje je Petrov dan zajednički praznik pravoslavnog i muslimanskog stanovništva, u oči ovog praznika pale se lile koje kao baklje nose čobani od tora do tora ili od kuće do kuće, uglavnom tamo gdje se nalaze mljekare. Daruju se pritom kajmakom, a veselje se nastavlja i sutradan kada se priprema cicvara za ručak. Čobani vjeruju da na Petrov dan obad očori, pa je manje opasan za stoku, te ona daje više mlijeka. I ostali hrišćanski svetitelji i praznici, Ivanjdan, Krstovdan, Mitrovdan, Sveta Varvara, Varevaricu, slave se najčešće tako što se toga dana ne radi uz određene magijske radnje, zapisala je profesorka dr. Olga Zirojević. Šenua o Banja Luci zapisao je Aleksandar Aco Ravlić. Malo je poznato da je istaknuti hrvatski književnik August Šenua, za kojeg se s pravom može reći da je književnik koji je ponajviše koristio i opisao prošlost Zagreba, u prvom redu inače majstora pripovjedačke proze, u jednom svom obimnijem dijelu dohvatio i Banja Luku. Kao urednik značajnog časopisa Vijenac, a nošen željom i opredjeljenjem da bude što aktuelniji, u priloge koje je svakodnevno objavljivao u tom časopisu, unosio je motive iz savremenog života. Iz svakodnevice je uzimao stvarna lica i događaje na čemu je gradio svoju književnu radnju. Zahvaljujući tome, ulazak austrougarskih regimenti u Bosnu 1878. godine obradio je u feljtonu u akvariju, koji je ispisivao iz broja u broj, rekao bih već, kako je dobivao informacije iz okupiranih krajeva, a u okviru toga i događaje u Banja Luci, zapisuje Ravlić. Radnja akvarija odvija se u banjskom lječilištu Šedorf. U razgovor u salonu kupelji, prepunom muškog svijeta, uvodi priču o Bosni, kasnije i Banja Luci, tako što se raspredaju priče o polasku carske vojske koja ide u Bosnu. I to ponajviše stoga hoće li neko od ovdje prisutnih biti pozvan da pođe kao pripadnik 53. regimente. A onda jednoga dana izvjesni Edmund Blau će reći: upravo dočuh da je stiglo pismo, privatno pismo, da je Hadži Loja u Banjoj Luci navalio na vojničku bolnicu, svim doktorima odsjekao glavu, sve koludrice ubio, bolnicu zapalio, te su svi ranjenici i bolesni živi izgorjeli. i potom pojasnio kako je sve to doznao u aleji od gospoje Wilden. S obzirom da su to bile uistinu vijesti koje su u svojemu čitateljstvu bili saopćili neki ratni izvještači, a što nije bila tačno, to je u novinama došlo do ispravke, nespretnih dopuna, pojašnjenja. August Šenoa je tu stravičnu sliku o događaju s bolnicom u Banja Luci već u drugom sljedećem nastavku pokušao ublažiti opisom novog razgovora, ponovo vođenog po prispijeću pošte i prvih iščitavanja novinskih članaka i dakako privatnih listova, odnosno pisama. Na upit pruskog profesora, a Banja Luka, Šenoa ovako odgovara. Banja Luka, viknuše svi, pih Banja Luka, osmijehnu se. Banja Luka, laž je i nije laž. Na tome je u akvariju i ostalo. A, napominje Aco Ravlić, bila je i tekakva laž. Naime, pobunjenici u Banja Luci uopšte nisu napadali, odnosno osvojili vojnu austrougarsku bolnicu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. prethodnoj emisiji govorili smo o tome kakvi su bili javni nastupi prvog banjalučkog džez orkestra, odnosno muzičkog orkestra. Nastavljamo i danas sa objavljivanjem zapisa Irfana Nurudinovića. Prvi javni nastup orkestra upriličen je u proljeće 1950. godine na otvorenju obnovljenog fiskulturnog doma, nekadašnjeg Sokolskog doma, koji je tokom Drugog svjetskog rata poprilično oštećen. U programu je također učestvovao cjelokupan ansambl Radničko-kulturnog umjetničkog društva Vaso Pelagić, folklorna sekcija, recitatori i hor. Publika je bila ugodno iznenađena i oduševljena nastupom našeg orkestra, u kojem je bilo 13 uglavnom mlađih muzičara. Nakon nekoliko odsviranih plesova uz pljesak prisutnih, na pozornicu je došao profesor Jarko Pleciti, zborovođa i značajna ličnost muzičkog života u gradu, koji je vjerojatno i sam ugodno iznenađen našom svirkom, sjeo za klavir i odsvirao sa nama nekoliko melodija. Bili smo fascinirani njegovim učešćem u našem orkestru, a posebno smo bili sretni kad nam je rekao: "Eto, mladići i stariji klavirista, može se pridružiti vašoj svirci, jer kad stavi ruke na klavijaturu i rasporedi prste po tipkama, ganjajući zabavne note, nema kraja veselju." I mi smo bili radosni i ponosni, jer je maestro Pleciti svirao sa nama. Znači, svidio mu se naš orkestar, piše Nurudinović. Prvih nekoliko sezona sviranja na igrankama u fiskulturnom domu, bubnjevi i timpani bili su u rukama Ratka Čangalovića, moga gimnazijskog kolege i dugogodišnjeg prijatelja, koji je plijenio i svojim prijatnim baritonom. Ratko problem bile su palice, odnosno štapovi za doboš i timpane, koje je ponekad u zanosu svirke oštećivao, lomio, a teško ih je bilo nabaviti. U takvim situacijama pomagao je Franjo Šebor, vrstan majstor stolar, predratni gimnastičar Sokolaš, a tada aktivista društva za tjelesno vaspitanje Partizan, domaćin i organizator plesnih igranki u domu. On je ponekad popravljao ili pravio nove štapove za Ratka i u crno ih bojio. Tako jedanput, dajući Ratku nove napravljene palice, reče mu nešto glasnije da svi čujemo, kako je nabavio sadnicu za specijalno tvrdo drvo koje će imati crne lakirane grane za izradu bubnjarskih štapova. To je bila zgodna caka. Uskoro je Ratko otišao na studij i tako je završila priča o štapovima za bubnjara. Do novih prilika, piše Irfan Urudinović i iznosi još jednu zanimljivu epizodu. Život nam ponekad daruje ugodna iznenađenja i nezamisliva ostvarenja naših želja i problema. Sjećam se našeg oduševljenja u orkestru kada mi je jedne nedjelje na igranci u FIS-u prišao sredovječan čovjek i uručio podebelu kovertu sa notama tada najnovijih hitova koje mi iz Londona šalje moj veliki jaran Kemal Karlo Ekić, nekadašnji član našeg orkestra, do odlaska na studij. On je tada boravio u Engleskoj u sklopu međunarodne studentske akcije branja voća na plantažama u blizini Londona. Uz korisno učenje engleskog jezika i stvaranje novih prijateljstava, mogao je još nešto zaraditi za džeparac, pa mi je tako mogao i nabaviti pomenute note. A donosilac je bio naš čovjek, koji je već 20 godina živio u Engleskoj i koji je, kako reče, u proteklom ratu bio pilot RAF-a, da bi zatim vozio turiste po Europi pa i kroz Jugoslaviju i Grčku do Turske. Slučajno se susreo sa Kemom Ekićem, koji ga je eto zamolio za ovu uslugu. Vidjevši naša radosna lica kada nam je predavao note, bivši pilot Rafa je rekao: "Tačno je kazao vaš prijatelj Ekić da ćete se više obradovati ovim notama nego novom odijelu." Poštovani slušalci, završena je 512. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.